Bože, ušima svýma slýchali jsme a otcové naši vypravovali nám o skutcích, které si činíval za dnů jejich, za dnů starodávných.
Počáteční dějiny Božího lidu, tedy izraelského národa, jeho vysvobození z egyptského otroctví a jeho vstup do zaslíbené země nemůžeme popisovat a vysvětlovat, aniž bychom se zmínili o Božím služebníku Mojžíšovi. Mojžíš byl Hospodinovým mluvčím. Skrze něho byla lidu oznamována Boží vůle. Hospodin skrze Mojžíše řídil organizaci Božího lidu, jeho pohyb, napomínal je, vyučoval, potěšoval, káral i trestal. S každou částí raných dějin Izraele jsou spojena poselství, která jim Bůh posílal skrze svého služebníka Mojžíše. Stejně tak nemůžeme popisovat a vykládat počátky adventního hnutí a jeho výjití z Babylona a putování do nebeské vlasti, aniž bychom se zmínili o Božím služebníku Ellen Gould Whiteové. I ona byla ve své době Hospodinovým mluvčím. Skrze ní Bůh vyučoval svůj lid, potěšoval, ale také káral a napomínal. Adventní lid v ní dostal to svědectví Ježíšovo, o kterém je řeč v knize Zjevení Jana. V tomto programu vám chceme připomenout počátky adventního hnutí, ke kterému se Bůh mocně přiznal, a také vás povzbudit a připomenout, že i vy jste součástí tohoto mocného hnutí a že také i vy patříte k těm, kteří zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Ve Zjevení 12.17 Jan zaznamenává: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Dříve než Ježíš započal své dílo na této zemi, přišel k Jordánu, aby byl pokřtěn od Jana. Když pak po křtu vystoupil z vody, otevřela se nebesa a duch Boží na něj sestoupil v podobě holubice. V té chvíli bylo slyšet hlas z nebe: Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. To bylo svědectví nebeského Otce, které Ježíš potřeboval pro vykonání svého velikého díla. Když Bůh posílal Mojžíše, aby vyvedl izraelský lid z Egypta, dostal rovněž svědectví Hospodinovo, aby mu uvěřili synové izraelští. Byla to hůl, skrze kterou se projevovaly mocné zázraky. Prvotní křesťanská církev ve svém počátku obdržela Ducha Svatého, aby mohla konat veliké dílo hlásání evangelia. I to bylo svědectví Ježíšovo. Církev ostatků, která dostala velký úkol hlásat poselství tří andělů a stát se nástrojem k dokončení Božího díla na této zemi, je tou církví, na kterou se rozhněval drak, protože zachovává Boží přikázání a má svědectví Ježíše Krista. Podle Zjevení 19. kapitoly je tímto svědectvím Ježíšovým duch proroctví. Po velkém zklamání v roce 1844 zůstala malá skupina opuštěných, upřímně věřících adventistů. Ale Ježíš je neopustil. On měl s touto malou skupinou velký plán a ten spočíval v tom, že se stanou nástrojem, skrze kterých Bůh připraví tento svět na slavný příchod Ježíše Krista. Bůh věděl, že ve své síle to nedokáží, a proto jim dal kromě jiného zvláštní dar. Dostali svědectví Ježíšovo. Pro tento prorocký dar si Bůh vyvolil slabý nástroj, mladou dívku s nalomeným tělesným zdravím. V tomto vyprávění vám chceme přiblížit život, práci a také křesťanskou zkušenost a poselství této mladé dívky, která právem dostala pojmenování služebnice Páně. Devátého listopadu 1827 na farmě v Gorham ve státě Maine se manželům Robertu a Eunice Harmonovým narodila dvojčata Ellen a Elizabeth. Manželé Harmonovi se již mládí stali oddanými členy metodistické episkopální církve. V této církvi zaujímali přední postavení. 40 let neunavně pracovali v Božím díle obracení hříšníků. Měli velkou radost z toho, že všech 8 jejich dětí následovalo jejich příkladu a jejich náboženství. Ellen ještě jako dítě prožila smutnou zkušenost, kterou popisuje následujícími slovy.
Když jsem byla ještě dítětem, přestěhovali se moji rodiče z Gorhamu do Portlandu. Zde se mi v 9 letech přihodila nehoda, která měla vliv na celý můj život. Se svou sestrou, dvojčetem a jednou naší spolužačkou jsem přecházela obecní pastvinu v Portlandu. Když za námi přiběhla asi 13letá dívka, která se na nás pro nějakou maličkost rozlobila a chtěla se s námi prát. Naši rodiče nás učili, abychom se nikdy s nikým nehádali, ale abychom i hned v případě nebezpečí spěchali domů. Tak jsme také učinili, ale ona dívka utíkala za námi s kamenem v ruce. Obrátila jsem se, protože jsem chtěla vidět, jak je daleko za námi. Ale jakmile jsem se otočila, hodila po mně kamenem a udeřila mě do nosu. Byla jsem ránou omráčena a upadla jsem do bezvědomí. Když jsem po nějaké době opět vědomí nabyla, nacházela jsem se v kupeckém krámě. Moje šaty byly pošviněné krví, která se hřinula z nosu. Nějaký laskavý cizinec se nabídl, že mě odveze domů ve svém voze. Vůbec jsem si neuvědomovala svou slabost, a tak jsem mu řekla, že půjdu domů raději pěšky, abych nepošpinila jeho vůz svou krví. Protože zřejmě nevěděl, že je moje zranění velmi vážné, souhlasil. Sotva jsem ale ušla jen kousek cesty, cítila jsem se velmi slabá a jakoby omámená. Moje sestra a moje spolužačka mě museli domů odnést.
Ellen 3 týdny ležela jako omráčená, ničeho si nevšímala. Jednu chvíli se zdálo, že již umírá. Jejich laskavá sousedka, která se zajímala o Ellenin zdravotní stav, se nabídla, že pro ní koupí oblečení do rakve. Ellenina matka jí však řekla, ještě ne, protože jí něco říkalo, že neumře. Dále popisuje Ellen svůj stav takto.
Když jsem opět nabyla vědomí, zdálo se mi, že jsem pouze spala. Nepamatovala jsem se na úraz a neznala jsem příčiny své nemoci. Když jsem poznenáhlu nabývala sil, byla moje zvědavost probuzena nasloucháním řečí lidí, kteří mě navštěvovali a říkali, ani bych ji nepoznala, a tak podobně. Požádala jsem tedy o zrcadlo. Když jsem se do něj podívala, polekala jsem se změny z mého vzhledu. Celý obličej se zdál být změněn. Mé nosní kosti byly přeraženy a to způsobilo ono znetvoření. Myšlenka, že budu muset toto neštěstí snášet celý život, byla nesnesitelná. Neměla jsem už radost z toho, že žiji. Nechtěla jsem žít a přesto jsem se bála smrti, protože jsem na ní nebyla připravena. Přátelé, kteří nás navštěvovali, se na mne dívali s útrpností a radili mým rodičům, aby zažalovali otce té dívky, která mne, jak říkali, zničila. Ale moje matka byla proti. Říkala, že by to mělo cenu jenom tehdy, kdyby mi takový postup vrátil zdraví a přirozený vzhled. Ale protože je to nemožné, bude lépe nedělat si nepřátele následováním takové rady.
Lékaři došli k závěru, že bude nutné operovat jí do nosu stříbrný drát, který by udržoval jeho tvar. Od realizace však museli pro Ellenin zdravotní stav ustoupit. Ztratila příliš mnoho krve a prodělala velký nervový otřes, že by její uzdravení bylo více než pochybné. Zhubla tak, že byla téměř jen kost a kůže. A právě v tomto stavu si ji Bůh připravoval pro svatý úkol.
V té době jsem začala prosit Pána, aby mne připravil na smrt. Když křesťanští přátelé navštěvovali naši rodinu, ptali se mé matky, jestli se mnou mluvila i o smrti. Zaslechla jsem to a velmi to se mnou otřáslo. Přála jsem si stát se křesťankou a prosila jsem Boha se vší vážností o odpuštění mých hříchů. Pocítila jsem pak v duši klid a lásku ke každému. Přála jsem si, aby všem lidem byly odpuštěny hříchy a aby všichni milovali Ježíše jako já. Velmi dobře si pamatuji na jednu zimní noc. Sníh pokrýval zemi a nebesa byla osvětlená. Obloha se zdála být červená a hrozivá. Zdálo se, jako by se otvírala a zavírala a sníh vypadal jako krev. Sousedé byli velmi zděšeni. Matka mě vzala z postele do náruče a nesla mne k oknu. Byla jsem šťastná. Myslela jsem, že přichází Ježíš a toužila jsem jej spatřit. Mé srdce bylo přeplněno. Tleskala jsem radostí a myslela jsem, že už je konec mému trápení. Ale byla jsem zklamaná. Zvláštní jev z oblohy zmizel a příští ráno svítilo slunce jako obvykle.
Ještě slabá Ellen se musela naučit trpké lekci. Když nabyla trochu síly a mohla se účastnit her svých přátel, poznala, že její osobní zjev často ovlivňuje chování jejich kamarádů. Největší bolest jí však způsobilo, když ji nepoznal její vlastní otec.
V době mého neštěstí byl můj otec v Georgii. Když se vrátil, objímal mé bratry a sestry. A pak se ptal na mne. Bázlivě jsem se stáhla zpět, když mě matka zavolala. Můj otec mne nepoznal. Bylo pro něj těžké uvěřit, že já jsem jeho malá Ellen, kterou opustil před několika měsíci jako zdravé a šťastné dítě. Hluboce se to dotklo mých citů. Ale snažila jsem se vypadat vesele, ačkoliv mi to málem zlomilo srdce. Své neštěstí se musela ve svých dětských dnech častokrát statečně snášet. Byla jsem neobvykle citlivá a to mi působilo velký smutek. Ve své zraněné píši jsem často vyhledávala osamělé místo. Byla jsem duševně otřesená a zklamaná a přemýšlela jsem o zkouškách, které jsem nucena denně snášet.
V tomto stavu, když musela nést tak těžké břímě, když jí srdce pukalo žalostí, nemohla uronit ani jedinou slzu. Často cítila, že by se jí ulevilo, kdyby se mohla ze své bolesti vyplakat. Světské radovánky se jí začaly zdát marnivé a prázdné. Tímto svým neštěstím ztratila mnohé přítelkyně, ale pro útěchu se obrátila ke svému spasiteli. Velmi toužila, aby mohla studovat, ale i v této věci prožila zklamání.
Zdálo se, že mé zdraví je beznadějně otřeseno. 2 roky jsem nemohla dýchat nosem. Také do školy jsem chodila jen zřídka. Zdálo se mi nemožné studovat. Dělalo mi problém si něco zapamatovat. Dívku, která byla příčinou mého neštěstí, určila naše učitelka jako moji pomocnici. Její povinností bylo pomáhat mi při psaní a jiných úkolech. Zdálo se, že jí velmi mrzí a trápí, že mi způsobila ono zranění. A to i přesto, že jsem se měla hodně na pozoru, abych jí to nepřipomínala. Byla velmi laskavá a trpělivá, ale také se zdála být velmi vážná a smutná, když viděla mé pokusy o získání školního vzdělání provázené velikými nesnázemi. Má nervová soustava byla velmi narušená a ruka se mi tak třásla, že jsem jen stěží mohla psát. Když jsem se snažila soustředit své myšlenky na studium, kmitala se mi písmenka na papíře, potila jsem se a zmocňoval se mě pocit mdloby. Měla jsem také zlý kašel a celkově jsem byla velmi zesláblá. Učitelé mi radili, abych zanechala školy a dál nestudovala, dokud se mi nezlepší zdraví. Byl to nejtěžší boj mého mládí. Podat se slabosti a vzdát se naděje na školní vzdělání.
Ještě před svým zraněním našla Ellen jednou na cestě do školy papír se zprávou nějakého Angličana, který předpovídal, že země bude asi za 30 let zničena. Vzala ten kus papíru domů a přečetla jej rodině. Po přečtení této předpovězené události dostala strach. Zdálo se jí, že je to krátký čas na obrácení a zachránění světa. Ten krátký článek za ní zapůsobil tak mocně a silně, že nemohla několik nocí spát a stále se modlila, aby byla připravena na příchod Pána Ježíše. Když jí pak bylo 12 let, tedy už několik let po úraze, slyšela mocné poselství o brzkém druhém příchodu Ježíše Krista.
V březnu 1840 přišel do Portlandu William Miller a pořádal přednášky o druhém příchodu Ježíše Krista. Tyto přednášky vzbudily velkou pozornost. Křesťanský kostel, kde se konali, byl během dne i večer plný posluchačů. Ve shromáždění se neprojevovalo nějaké zvláštní mocné vzrušení, ale srdce posluchačů naplňovala hluboká vážnost. Velký zájem byl nejen ve městě. I z venkova přicházelo denně mnoho lidí, kteří si sebou přinášeli jídlo a zůstávali zde od rána až do ukončení večerního shromáždění. Také já se svými přáteli jsem šla na tato shromáždění. Pan Miller vykládal proroctví s přesností, která přesvědčila srdce jeho posluchačů. Předkládal mnoho důkazů, aby vysvětlil své stanovisko. Jeho vážné a mocné prosby a napomenutí těm, kteří nebyli dosud připraveni, udržovali zástupy jako spoutané. Dříve jsem byla poučována, že předtím, než přijde Ježíš Kristus v nebeských oblacích, bude na zemi tisíciletí. Ale nyní jsem vyslechla překvapující poselství, že Ježíš přijde v roce 1843, tedy již za několik let.
Mnoho lidí zachvátila úzkost a bázeň. Konala se modlitevní shromáždění a v některých církvích nastalo všeobecné probuzení. Všichni více nebo méně pociťovali vliv z učení o druhém příchodu Ježíše Krista. Byla pořádána zvláštní shromáždění, na kterých měli hříšníci příležitost hledat spasitele a připravit se na události, které měly již brzy nastat.
Když byli hříšníci vyzýváni, aby přišli dopředu k lavici pokání, stovky jich uposlechlo tohoto volání. I já jsem se mezi jinými prodírala množstvím a zaujala se místo mezi hledajícími. Ve svém srdci jsem však cítila, že nejsem hodna nazývat se Božím dítětem. Často jsem se modlila za pokoj, který je v Kristu, ale zdálo se mi, že nemohu najít vytouženou svobodu. V mém srdci byl hrozný zármutek. Nemohla jsem si sice vzpomenout na nic, čím bych zavinila tento smutný pocit, ale přesto se mi zdálo, že nejsem dost dobrá, abych mohla přijít do nebe. Nedostatek sebedůvěry a přesvědčení, že není možné, aby někdo rozuměl mým pocitům, mne zdržovali od toho, abych hledala radu a pomoc u svých křesťanských přátel.
Příštího léta odjeli Eleniny rodiče na stanové shromáždění metodistů a vzali ji sebou. Ellen byla rozhodnuta, že tam bude vážně hledat Pána, aby obdržela odpuštění svých hříchů a také, aby získala pokoj, který přináší víra. Na tomto stanovém shromáždění velmi oslovilo jedno kázání.
Byla jsem velmi povzbuzena, když jsem slyšela kázání na text Ester 4.16, kde je napsáno: Potom půjdu ke králi, mám-li zahynout, zahynu. Ve svých úvahách se věnoval kazatel těm, kteří kolísají mezi nadějí a strachem. Na jedné straně touží po zachránění ze svých hříchů a po odpouštějící Kristově lásce, ale na druhé straně jsou nesmělostí a strachem z nezdaru drženi v otroctví pochybností. Takovým radil, aby se bez meškání odevzdali Bohu a spolehli se na jeho milost. Tak najdou milostivého spasitele, který je ochoten vztáhnout k ním žezlo milosrdenství, tak jako Asvérus nabídl královně Ester žezlo své přízně. Vše, co Bůh požaduje od hříšníka chvějícího se v přítomnosti svého Pána, je vztáhnout ruku víry a dotknout se žezla jeho milosti. Tento dotek zajišťuje odpuštění a pokoj. Tato slova mě utěšila a také mi pomohla pochopit, co musím dělat, abych byla spasena. Vroucně jsem se modlila o odpuštění hříchů a snažila jsem se celé odevzdat Pánu. Často jsem se však dostávala do velkých úzkostí, protože jsem nezakoušela žádné duchovní vytržení, které jsem pokládala za důkaz přijetí u Boha. Neodvažovala jsem se věřit, že bez těchto duchovních vytržení jsem skutečně obrácená. Jak velmi jsem potřebovala poučit o prostotě víry.
Za krátký čas na to byla Ellen přijata do církve metodistů. Popisuje to následovně.
Brzy po návratu ze stanového shromáždění jsem byla společně s jinými přijata na zkoušku do církve. Mé myšlenky se v té době velmi zabývaly otázkou křtu. Třeba, že jsem byla tak mladá, přece jen jsem věděla, že Písmo svaté uznává jen jeden křest, a to ponořením. Některé z mých sester metodistek se mne marně pokoušely přesvědčit, že pokropení je biblický křest. Kazatel metodistů však byl ochoten křtěnce ponořit, jestliže z důvodu svého svědomí dávají přednost tomuto způsobu, ačkoliv poukazoval, že pokropení je u Boha stejně přijatelné. Konečně přišel čas, kdy jsme prožili tento svatý úkon. Bylo nás 12. Když jsme šli dolů k moři, abychom byli pokřtěni, foukal silný vítr. Vysoké vlny narážely do pobřeží. V mém srdci však byl pokoj a mír. Když jsem pak vystoupila z vody, ztratila jsem téměř sílu, neboť na mě spočinula moc Páně. Cítila jsem, že už nejsem z tohoto světa, že jsem vystoupila z tohoto vodního hrobu k novému životu.
Ellen byla na základě Božího slova přesvědčena, že ženy by se měly odívat slušným oděvem, střízlivě, bez nějakých šperků. Ozdobou by měly být dobré skutky a pokojný duch. Když však byla přijímána do církve, setkala se s pravým opakem.
Ještě téhož dne odpoledne jsem byla přijata do církve, jako její právoplatný člen. Nějaká mladá žena stojící vedle mne byla také kandidátkou pro přijetí do církve. Moje mysl byla klidná a šťastná, dokud jsem nespozorovala zlaté prsteny, třpitící se na prstech této sestry a velké nádherné náušnice v jejich uších. Pak jsem si ještě všimla jejího klobouku, ozdobeného umělými květinami a drahými stuhami upravenými do obloučku. Moje radost byla skalená touto marnivostí u osoby, která se vydávala za následovnici pokorného a skromného Ježíše. Očekávala jsem, že duchovní udělí šeptem této sestře výtku nebo napomenutí, ale on si jejího okázalého vzjevu zřejmě nevšímal a žádné pokárání jí uděleno nebylo. Obě jsme přijali pravici společenství. Ruka ozdobená drahokamy byla stisknuta zástupcem Kristovým a jména nás obou byla zapsána do církevní knihy.
V červnu 1842 měl pan Miller druhou řadu přednášek v Portlandu. Tyto druhé přednášky vzbudily ve městě ještě mnohem větší pozornost než první. Až na několik výjimek však zavřela různá společenství a církve před panem Millerem dveře svých kostelů. Duchovní a vůdcové ve svých kázáních označili hlásání brzkého druhého příchodu Ježíše Krista za fanatické bludy. Přesto všechno zástupy lidí navštěvovali jeho přednášky. Ellen věřila slovům tohoto Božího služebníka. Toužila být připravena na blízký druhý příchod Ježíše a pokládala si za velkou přednost, že směla navštěvovat tyto další přednášky.
Pan Miller neužíval ve svých kázáních krasomluvy. Ani to nebylo mistrné řečnické umění. Předkládal však jasné a překvapující skutečnosti, které burcovaly jeho posluchače z lhostejnosti. Své výroky a názory podebíral důkazy z písma, přesvědčující moc doprovázela jeho slova a vtiskovala jim pečeť pravdy. Byl zdvořilý a sympatický. Když bylo v sále plno a všechna místa obsazena, viděla jsem, že opustil stolek a šel uličkou dozadu. Vzal za ruku starého muže nebo ženu a hledal pro ně místo. Pak se vrátil a pokračoval v kázání. Byl právem nazýván otec Miller. Byl láskyplný, příjemné povahy a citlivého srdce. Byl zajímavým řečníkem a jeho napomenutí vyznavačům Kristovým i pokání činícím byla mocná a účinná. Jeho shromáždění často pronikala hluboká vážnost. Mnozí se poddali působení Božího ducha. Šedovlasí muži i letité ženy vyhledávali chvějícími se kroky lavici pokání. Starší osoby, ale i mládež a děti byly často hluboce pohnuty. Věřila jsem vážným slovům Božího služebníka a bolestně se dotýkalo mého srdce, když se jeho slova setkávala s odporem nebo když se stala předmětem žartu. Stále jsem přemýšlela o čistotě srdce.
Mezi metodisty se hodně mluvilo o posvěcení, ale Ellen o tom neměla jasnou představu. Viděla osoby, které pod vlivem mocného duchovního vzrušení ztratily svou tělesnou sílu a to bylo považováno za viditelný důkaz posvěcení. Z písma věděla, že bez posvěcení nikdo neuzří Pána a proto se snažila toho také dosáhnout. Měla v tom však velký zmatek.
Moje představy o ospravedlnění a posvěcení byly nejasné. Nerozuměla jsem rozdílu ani významu výrazů, a všechno vysvětlování kazatelů jen zvyšovalo mé nesnáze. Byla jsem neschopná žádat pro sebe požehnání. Ráda bych byla také věděla, zda jeho možné dosáhnout pouze mezi metodisty, anebo jestli tím, že navštěvují adventní shromáždění, nevyřazují sama sebe z toho, co si nade všechno přeji, totiž posvěcujícího Božího ducha. Pozorovala jsem však, že někteří z těch, kteří tvrdili, že jsou posvěceni, projevovali zatrpklost, když se mluvilo o druhém příchodu Ježíše Krista. To se mi nezdálo být projevem svatosti, kterou předstírali. Nemohla jsem pochopit, proč se duchovní skazatelen tolik staví proti učení, že je Kristův příchod blízký. Kázání tohoto předmětu způsobilo reformu a mnoho oddaných kazatelů i laiků ji přijalo jako pravdu. Myslela jsem si, že ti, kdo upřímně milují Krista, budou ochotni přijmout poselství o jeho druhém příchodu a budou se radovat, že už je tato událost blízko.
Další nebiblické učení, které jí zastěňovalo Boží milosrdenství a lásku, bylo učení o věčně hořícím pekle. Toto učení jí silně zkreslovalo obraz o Bohu.
Hrůzyplná líčení, která jsem slýchala o ztracených duších propadlých věčnému zatracení, se vtiskla hluboko do mé mysli. Duchovní skazatelen živě líčili obrazy o stavu zatracených. Učili nás, že Bůh má v plánu zachránit jim posvěcené, že na nás stále spočívá Boží oko a že každý hřích je zaznamenán a bude podle zásluhy potrestán. Náš nebeský Otec byl představován jako tyran, který si libuje v mukách zatracených, a ne jako laskavý a milosrdný přítel hříšníků, který miluje svá stvoření láskou přesahující naše chápání a který si přeje, aby byli zachráněni pro jeho království. Když jsem přemýšlela o tom, že stvořitel všeho uvrhuje bezbožné do pekla, mé srdce bylo zachváceno strachem a pochybovala jsem, že tak krutá a tyranská bytost se někdy skloní, aby mě zachránila před rozsudkem smrti. Domnívala jsem se, že osud ztracených hříšníků bude i mým osudem, že budu muset navěky trpět v plamenech pekla. Tato myšlenka mě tížila natolik, že jsem se bála, abych nepřišla o rozum. Kdyby mi byla tenkrát pravda podávána tak, jak ji znám nyní, bývala bych byla ušetřena mnoha starostí a zmatků. Kdyby se více mluvilo o Boží lásce a méně o Boží přísné spravedlnosti, byla by mě krása a vznešenost jeho povahy naplnila hlubokou a vážnou láskou ke Stvořiteli.
Ellen Harmonová, ač mladá, stála na počátku svého veřejného působení. Do této doby se nikdy nemodlila veřejně a ve shromáždění promluvila na nejvýš několik ostýchavých slov. Ale právě v této době, když prožívala svůj zápas s učením o pekle a věčném trápení, pociťovala najednou mocné puzení účastnice modlitebních shromáždění. Pro velký strach se však k tomu neodhodlala. Tím, že potlačila tyto mocné nutkání a nejednala podle Boží vůle, její modlitby v ústraní se jí najednou zdály, jako by se posmívala Bohu. Přemohly jí pochybnosti.
Zmocnilo se mě zoufalství a po 3 dlouhé týdny nepronikl ani paprsek světla temnotu, která mě obklopovala. Moje duševní utrpení bylo příliš velké. Mnohdy jsem se po celou noc neodvážila zavřít oči, ale čekala jsem, až moje sestra usne. Pak jsem tiše opustila lůžko, poklekla na zem a tiše jsem se modlila v němé bolesti, kterou nelze popsat. Hrůzy věčně hořícího pekla mě neustále znepokojovaly. Věděla jsem, že není možné žít dlouho v takovém stavu, ale nechtěla jsem zemřít a propadnout hroznému osudu hříšníků. Často jsem zůstávala celou noc skloněná na modlitbách. Vzdychala jsem a chvěla jsem se v nevýslovné úzkosti a beznaději, která přesahuje všechny představy. Pane, smiluj se nade mnou. To byla má úpinlivá prosba. Jako ten ubohý celník jsem se ani já neodvážila pozvednout svůj zrak k nebi, ale skláněla jsem obličej k zemi. Velmi jsem se v té době vysílila a zhubla, ale nechala jsem si své utrpení a zoufalství pro sebe.
V tomto stavu malomyslnosti měla Ellen sen. Zdálo se jí, že vidí chrám, do kterého spěchalo mnoho lidí, protože se vědělo, že až se naplní čas, jenom ti, kteří budou v tomto chrámu, budou zachráněni. Ti, kteří zůstanou venku, budou navěky zatraceni. Velké davy lidí, kteří si žili podle své vlastní vůle, se těm uvnitř posmívali a zesměšňovali je. Říkali, že tento plán záchrany je pouze vychytralý podvod. Dokonce se některým snažili zabránit ve vstupu do chrámu. Ellen Harmonová v tomto snu viděla i sama sebe, jak váhá, z obavy, aby se jí ostatní neposmívali.
Protože jsem se bála, že se mi budou posmívat, pokládal jsem za nejlepší počkat, až se zástup rozejde, abych mohla vejít do toho chrámu nenápadně a nikým nepozorována. Ale zástupy se zvětšovaly a já, ze strachu, abych nepřišla pozdě, jsem opustila domov a rychle jsem se začala protlačovat davem lidí. Když jsem vstoupila do budovy, viděla jsem, že prostorný chrám je podpírán jenom jedním obrovským sloupem. Ke sloupu byl přivázán beránek, celý rozdrásaný a krvácející. Zdálo se, že my všichni přítomní víme, že tento beránek byl raněn a ubit pro nás. Všichni, kdo vstoupili do chrámu, museli přijít před něj a vyznat své hříchy. Právě před beránkem byla vyvýšená sedadla, na nichž seděl zástup lidí, vypadajících velmi šťastně. Zdálo se, že z jejich obličejů září nebeské světlo. Chválili Boha a zpívali radostné písně díků, které zněly jako hudba andělů. To byli ti, kteří přišli před beránka, vyznali své hříchy, bylo jim odpuštěno a nyní v radostné naději očekávají příští události. Když jsem vstoupila do chrámu, padl na mne strach a pocit studu, že se musím před těmito lidmi pokořit. Ale postupovala jsem dál a pomalu jsem obcházela sloup, abych i já předstoupila před beránka. Najednou ale zazněla trubka, chrám se otřásl, vítězné volání zhromážděných svatých stoupalo vzhůru a velký jas ozářil celou budovu. V zápětí nastala hustá tma. S tím světlem a jasem zmizeli všichni ti šťastní lidé a já jsem zůstala sama v tiché hrůze noci.
Když se probudila, zdálo se jí, že její osud je spečetěn, že ji duch boží opustil a že už se nevrátí. Bůh ji však v tomto stavu neponechal dlouho. Brzy na to měla další sen, ve kterém viděla Ježíše.
Zdálo se mi, že sedím v nejvyšším zoufalství s obličejem v dlaních. A takto jsem uvažovala. Kdyby byl Ježíš na zemi, šla bych k němu. Padla bych mu k nohám a řekla bych mu všechna svá trápení. On by se ode mne neodvrátil. Měl by se mnou slitování. A já bych jej milovala a stále mu sloužila. V tu chvíli, když jsem takto uvažovala, se otevřely dveře a vešla osoba krásné postavy a tváře. Podívala se na mě se soucitem a řekla: chtěla bys vidět Ježíše? Je zde. A jestli chceš, můžeš jej vidět. Vezmi si všechno, co máš a pojď za mnou. S velkou radostí jsem ho poslechla. Pozbírala jsem všechen svůj majetek a šla za svým průvodcem. Ten mne vedl k příkrému a na pohled chatrnému schodišti. Když jsem začala stoupat po schodech vzhůru, napomínal mne, abych se nedívala dolů, že bych dostala závrat a spadla. Mnozí jiní, kteří vystupovali po tomto schodišti, spadli dříve, než se dostali až nahoru. Konečně jsem vystoupila na poslední stupeň a stála jsem před dveřmi. Můj průvodce mi řekl, abych odložila všechny věci, které jsem si přinesla sebou. S radostí jsem je odložila. Pak otevřel dveře a vyzval mne, abych vstoupila. Za malou chvíli jsem stála před Ježíšem. V tom nádherném zjevu jsem se nemohla mýlit. Ten výraz dobroty a vznešenosti nemohl patřit nikomu jinému. Když na mne pohlédl, ihned jsem poznala, že zná všechny okolnosti mého života. Všechny mé nejtajnější myšlenky a pocity. Snažila jsem se vyhnout jeho pohledu. Nebylo možné vydržet jeho pronikavý pohled. On však s úsměvem přistoupil blíž, položil svou ruku na moji hlavu a řekl: neboj se. Ten zvuk jeho sladkého hlasu rozechvěl mé srdce takovým štěstím, jaké jsem nikdy předtím nepocítila. Byla jsem příliš šťastná. Tak, že jsem nebyla schopna vypravit ze sebe jediného slova. klesla jsem k jeho nohám. Mezitím, co jsem tak bezmocně ležela, odehrávaly se kolem mne krásné, nádherné scény a mně se zdálo, že jsem dosáhla nebeského pokoje a bezpečí. Když se mi zase vrátila síla, povstala jsem. Ježíš se na mě díval stále tím láskyplným pohledem. Jeho úsměv naplňoval celou moji duši štěstím. Jeho přítomnost nenaplňovala svatou úctou a nevýslovnou láskou. Můj průvodce potom otevřel dveře a oba jsme zase vyšli ven. Požádal mne, abych si vzala zase všechny věci, které jsem nechala venku. Když jsem to udělala, podal mi zelené, pevně navinuté klubíčko a řekl mi, abych ho schovala u svého srdce. Budu-li chtít vidět Ježíše, mám jí vzít a co nejvíce rozvinout. Varoval mne však, abych je nenechávala dlouho rozvinuté, aby se neudělaly kličky. Špatně by pak šlo navinout. Držela jsem ono klubíčko u srdce, radostně jsem sestupovala po schodech dolů a chválila jsem Boha. Každému, s kým jsem se potkala, jsem vyprávěla, kde mohou najít Ježíše. Tento sen mi dal naději. Zelené klubíčko mi symbolizovalo víru, krásu a prostotu pravé důvěry v Boha, která začala svítat v mé duši.
Po tomto snu se Ellen se všemi svými těžkostmi a souženími svěřila své matce. Ta jí dodávala odvahy a radila jí, aby se šla poradit se starším sboru, bratrem Stockmanem, který tehdy zvěstoval adventní učení v Portlandu. Ellen mu důvěřovala, protože to byl oddaný Kristův služebník. Bratr Stockman vyslechl všechna její vyprávění. Pak jí laskavě položil ruku na hlavu a se slzami v očích jí řekl: Ellen, jsi jenom dítě. Na svůj věk máš jedinečnou zkušenost. Ježíš tě připravuje na nějaký zvláštní úkol. Tento boží služebník ji povzbudil, jak jen mohl, a ujistil ji, že na ní pracuje boží duch. Velmi tím dodal naděje.
Pak se za mě vážně modlil a myslím, že Bůh jistě vyslyšel modlitbu svého svatého, i kdyby mé vlastní modlitby zůstaly nevyslyšeny. Opustila jsem ho uklidněná a povzbuzená. V těch několika málo minutách, ve kterých mne starší Stockman poučoval, jsem získala více vědomostí o boží lásce a soucitné milosrdenství, než ve všech kázáních a přednáškách, které jsem kdy slyšela.
Když se Ellen vrátila domů, opět se začala modlit. Slíbila Bohu, že udělá a vytrpí vše, co by od ní požadoval, jen když milý úsměv Ježíše bude i nadále blažit její srdce. A znovu se vrátilo mocné puzení, že se má zapojit do modliteb při modlitebních shromážděních. Vyjadřuje to zvláštním způsobem. Říká, že cítila, že je od ní požadováno, aby vzvedla svůj kříž uprostřed shromážděného božího lidu. Na příležitost nemusela dlouho čekat. Ještě téhož večera se zúčastnila modlitebního shromáždění, které se konalo u jejího strýce.
Když ostatní poklekli a modlili se, celá jsem se chvěla. Když se pak několik členů pomodlilo, aniž jsem si to najednou uvědomila, začala jsem se modlit i já. V té chvíli se mi zjevila zaslíbení podobná perlám, které bychom mohli obdržet, kdybychom o ně prosili. Když jsem se modlila, opustila mě veškerá tíseň a duševní úzkost, kterou jsem tak dlouho trpěla. Sestoupilo na mne boží požehnání jako ovlažující rosa. Chválila jsem Boha z hlouby svého srdce. Všechno kromě Ježíše a jeho slávy zmizelo a nevěděla jsem nic o tom, co se kolem mne děje. Duch Boží na mě spočinul takovou mocí, že jsem nebyla schopna toho večera jít domů.
To byla první veřejná modlitba Ellen Harmonové. Když Duch Boží na ní spočinul se svou mocí a ona pozbyla svou sílu, někteří z přítomných si mysleli, že je nutné zavolat lékaře. Ale její matka je prosila, aby nechali samotnou. Zkušeným křesťanům její matce bylo jasné, že na ní spočinula předivná boží moc. Následujícího dne, když se vrátila domů, pochopila, že prožila velkou změnu. Neustále jí zněl v uších verš Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Její srdce přetékalo štěstím a stále si tiše opakovala tato slova. Získala jsem jistotu odpuštění svých hříchů. Její pohled na Boha jako na přísného vládce, tyrana, který nutí lidi k přísné poslušnosti, se změnil. Viděla nyní Boha jako dobrotivého a láskyplného otce. Měla jistotu přítomnosti Spasitele a uvědomovala si pravdu toho, co řekl Kristus. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
Můj pokoj, klid a štěstí byli v tak příkrém rozporu s mojí dřívější těžkomyslností a úzkostí, že jsem měla dojem, že jsem unikla peklu a byla přenesena do nebe. Chválila jsem dokonce Boha za neštěstí, které bylo zkouškou v mém životě, neboť obrátilo mé myšlenky k věčnosti. Svou přirozeností jsem byla hrdá a ctižádostivá a nikdy bych zřejmě neodevzdala své srdce Ježíši, kdyby nepřišla ona těžká zkouška, která mi uzavřela cestu k vítězstvím a nicotnostem tohoto světa. Po 6 měsíců nekalil jediný mráček mou mysl. Snažila jsem se plnit Boží vůli a mít Ježíše a nebesa stále na mysli. Toužila jsem jiným vyprávět zvěst o lásce Ježíšově.
Po této vzácné zkušenosti navštívila Ellen Harmonová adventní shromáždění. Na tomto setkání mnozí z následovníků Kristových vydávali svá osobní svědectví. I ona cítila, že nemá mlčet. A i když s tím nepočítala a nebyla připravena na to, že bude mluvit, přesto povstala, aby vyprávila svoji zkušenost.
Neměla jsem ani zdání o tom, co budu mluvit, ale prosté vyprávění o Ježíšově lásce plynulo samovolně z mých úst a navíc naprostou lehkostí. Z hlouby srdce jsem přitom byla nesmírně šťastná, že jsem osvobozena od otroctví temného pochybování a zoufalství. V tu chvíli jsem přestala vnímat lidi, kteří byli kolem mne, jako bych byla jen sama se svým Bohem. V tu chvíli mi nedělalo žádné problémy vyjádřit svůj klid a své štěstí. Jen slzy vděčnosti poněkud tlumily můj hlas. Bratr Stockman byl také přítomen. Nedávno mne povzbuzoval. A když nyní viděl, jak se všechno změnilo, hlasitě plakal a společně se mnou se radoval a chválil Boha za tento důkaz milosrdenství a lásky.
Nedlouho poté navštívila Ellen jedno konferenční shromáždění jisté křesťanské církve, kde prožila následující povzbuzující zkušenost.
Byla jsem vyzvána, abych vyprávila své zkušenosti. Nejen, že jsem neměla problém s vyjadřováním, ale pocitovala jsem velkou úctu a radost, že mohu vyprávět prostý příběh o lásce Ježíšově. Mluvila jsem s pokorným srdcem a slzícím zrakem. Zdálo se mi, že má duše je v díku vzdání přitahována k nebesům. Podmaňující moc Boží se stoupila na shromážděné. Mnozí plakali a jiní chválili Boha. Hříšníci byli vyzváni, aby povstali, pokud chtějí, aby se za ně shromáždění modlilo. Mnozí uposlechli této výzvy. Mé srdce bylo přeplněno vděčností Bohu za milost, kterou mi udělil. A toužila jsem potom, aby i jiní poznali tuto svatou radost.
Ellen Harmonová začala s velkou vážností působit mezi mladými lidmi. Pořádala schůzky a malá shromáždění, kterých se ovšem účastnili nejen mladí lidé. Někteří byli značně starší než Ellen. Byli mezi nimi i ženatí muži a vdané ženy. Mnozí z nich byli bezstarostní a lehkomyslní a Elenina zkušenost jim zněla jako plané povídání. Byli nevšímaví k jejím výzvám a prosbám. Někteří totiž navštěvovali tato shromáždění jen ze zvědavosti. Mysleli si, že to Ellen nemá v hlavě v pořádku, a to zejména proto, že byla ve svém úsilí tak vytrvalá. Přes jejich zřejmý nezájem se rozhodla, že vytrvá a neustále se bude za každého z nich osobně modlit. Výsledkem bylo, že se postupně všichni obrátili k Bohu. Někteří povrchní bratři se obávali, že je až příliš horlivá. Ona to však viděla takto.
Byla jsem přesvědčena, že všichni, kteří mají naději na nesmrtelnost a očekávají brzký příchod Kristův, měli by bez ustání působit na ty, kteří jsou dosud ve svých hříších a stojí na pokraji záhuby.
rodina Harmonových, chodila v té době ještě příležitostně do církve metodistů a do tzv. Třídních zhromáždění, konaných v soukromých domech. Jednoho večera Ellen se svým bratrem Robertem navštívila takovéto třídní zhromáždění. Když přišla řada na jejího bratra, aby vydal svědectví, mluvil s velkou pokorou, ale přitom velmi jasně o tom, že pravý křesťan musí být připraven setkat se s naším spasitelem, až přijde v nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. Poté byla i Ellen vyzvána, aby promluvila. Povstala a vyprávila svůj příběh velkého utrpení, jak klesala pod pocitem tíhy hříchu, ale jak také konečně obdržela toužebně očekávané Boží požehnání a milost. Vyprávila o svém úplném odevzdání se do Boží vůle a vyjádřila také svou radost z poselství brzkého příchodu Ježíše Krista, který vezme své dítky k sobě domů. Očekávala přitom, že její metodističtí bratři a sestry porozumí jejím citům a budou se radovat spolu s ní, ale ve své církvi nenašla porozumění.
Byla jsem velmi zklamaná. Mnoho sester hlasitě vzdychalo nebo schválně hlučně šoupalo židlemi a mnozí se ke mně obrátili zády. Neuměla jsem si vysvětlit, co je tak urazilo. Mluvila jsem proto velmi krátce, protože jsem cítila mrazivý chlad jejich nesouhlasu a nelibosti. Když jsem pak přestala mluvit, zeptal se mne starší sboru, jestli by nebylo lepší žít dlouho a užitečně a činit dobro jiným, než aby Pán Ježíš náhle přišel a zahubil ubohé hříšníky. Odpověděla jsem, že toužím po příchodu Pána Ježíše. Potom už bude konec hříchu a navždy se budeme těšit ze svatosti. A nebude už ďábla, který by nás pokoušel a sváděl ze správné cesty. Když bylo po shromáždění, uvědomila jsem si, že ti, kteří byli ke mně dříve laskaví a přátelští, jsou najednou velmi chladní. Společně s bratrem jsme šli domů se smutným pocitem, že jsme nebyli pochopeni našimi bratřími a že blízký druhý příchod Ježíše Krista vzbudil v jejich srdcích takový odpor.
Odmítavý postoj členů její vlastní církve působil Ellen velikou bolest, ale společně s bratrem se rozhodli, že se nenechají odvrátit od upřímného přesvědčení o blahoslavené naději na druhý příchod Krista. Zanedlouho šli opět do třídního shromáždění. Ellen netušila, že je to už naposled. Když na ní přišla řada, aby promluvila, začala mluvit o důkazech Kristovy lásky k ní a o tom, jak se těší na svého spasitele. Vyznala také, že to byla víra v brzký příchod Ježíše Krista, která ji povzbudila, aby se vážněji modlila o posvěcení Duchem Božím. Na to ji vedoucí shromáždění přerušil slovy: ty jsi dosáhla posvěcení metodismem. Metodismem, sestro, a ne nějakou bludnou naukou.
Cítila jsem potřebu vyznat, že mé srdce nedosáhlo posvěcení a požehnání metodismem, ale osobním zjevením Pána Ježíše. Skrze něj jsem teprve našla pokoj, radost a dokonalou lásku. To bylo moje poslední svědectví, které jsem vydala ve třídě svých metodistických bratří.
V té době rodina Harmonových navštěvovala pravidelně adventní shromáždění, na kterých bylo hlásáno, že Ježíš Kristus přijde v roce 1843. Ellen se zdálo, že je to již jen velmi krátká doba. Proto se snažila udělat všechno, co je v její moci, aby přivedla hříšníky k pravdě a k poznání Krista. A i když byla nemocná, rozhodla se, že bude pracovat a to, co viděla, odloží, aby mohla zakoupit brožury a knihy, které by mohla darovat jiným. I její dvě sestry v tom následovaly.
Nic jsem neutrácela ze zbytečnou okrasu. Marnivá parádivost se mi jevila jako hřích. Neměla jsem pokušení vydávat svůj výdělek k osobnímu uspokojení. A tak se mi podařilo vždy něco našetřit a nakoupit vhodné knihy. Ty jsem pak svěřila jiným zkušeným osobám, aby je rozdali. Každý tištěný list byl v mých očích drahocenný, protože to byl posel světla světu. Bylo to poselství vyzývající lidi, aby se připravili na tu velkou událost, která již byla tak blízko. Záchrana duší zaměstnávala neustále moji mysl a bylo mě úzko, když jsem pomýšlela na ty, kteří si mysleli, že žijí v bezpečí, zatímco světu bylo dáno varovné poselství.
Jednou Ellen slyšela rozmluvu své matky a sestry o přednášce, kterou nedávno vyslechli, na téma, že duše není nesmrtelná. Všechna tato tvrzení byla doložená biblickými verši. Metodisté však učili o nesmrtelnosti duše, proto Ellen poslouchala tento rozhovor s intenzivním zájmem, ale přitom s bolestí v srdci. Matka totiž toto učení přijala. Ellen jí oponovala, avšak po určitém čase přijala i ona toto biblické učení.
Od chvíle, kdy jsem pochopila učení o spánku mrtvých, zmizelo pro mě tajemství, které mi zahalovalo vzkříšení. Dříve jsem byla totiž často zmatena a zneklidněna pokusy uvést v soulad okamžitou odměnu nebo trest, udělené hned po smrti, s budoucím vzkříšením a přicházejícím soudem, o jejichž skutečnosti nelze pochybovat. Jestliže by duše hned po smrti získala buď věčnou blaženost nebo věčná muka, nebylo by přece zapotřebí vzkříšení ubohého, strouchnivělého těla. Ale tato nová, krásná víra mi ukázala, proč inspirovaní pisatelé tolik psali o vzkříšení těla. To proto, že celá bytost odpočívá v hrobě. Nyní jsem pochopila omyl, ve kterém jsem se dříve nacházela.
Brzy na to navštívil rodinu Harmonových metodistický kazatel a oznámil jim, že jejich víra se nezhoduje s metodismem. Neptal se na jejich víru, proč a čemu věří, ani se nesnažil s nimi diskutovat nad Biblií o jejich novém poznání. Pouze konstatoval, že přijali novou a podivnou víru, kterou metodistická církev nemůže uznat. Lenin otec mu odpověděl, že se mýlí, když nazývá tuto víru novým a zvláštním učením, když přece Kristus sám mluvil o svém druhém příchodu. Odvolal se také na svědectví andělů a apoštolů a pak dodal: Ježíš a apoštolové s radostí mluvili o tom, že Kristus opět přijde. A to má být proviněním, že věříme slovům Ježíše a jeho učedníků. Kazatel se ani nepokoušel uvést byť jediný biblický verš, kterým by je usvědčil z bludu. Pouze jim radil, aby v klidu opustili církev, aby se tak vyhnuli veřejnému slyšení. Ale Leniny rodiče však trvali na tom, že chtějí být předvoláni k tomuto slyšení a chtějí vědět, z jakého hříchu jsou obviňováni, protože v očekávání příchodu Ježíše Krista neviděli nic nesprávného. Zanedlouho byli skutečně předvoláni do shromáždění církve. Protože ale rodina Harmonových měla v tomto sboru veliký vliv, nepřáli si jejich odpůrci tento případ předložit většímu počtu členů sboru. Proto je pozvali do jedné z předsíní sakristie, kde bylo jen několik málo lidí. Jediné, co jim bylo vytýkáno, bylo, že jednají proti předpisům církve. Len popisuje toto slyšení takto.
Ptali se nás, jestli přiznáváme, že jsme se uchýlili od jejich zásad a jestli jsme ochotni slíbit, že se v budoucnu budeme těmito zásadami řídit. Odpověděli jsme, že se neodvažujeme odhodit svoji víru a zapřít Boží pravdu, že se nemůžeme vzdát naděje na brzký příchod Ježíše Krista a že tedy i nadále budeme uctívat Boha tím způsobem, který oni nazývají kacířstvím. Můj otec zakusil při svém obhajování Boží požehnání a všichni jsme odcházeli s lehkou myslí a šťastní, vědomi si pravdy a Ježíšova souhlasu. Příští neděli přečetl předsedající bratr na začátku slavnosti lásky naše jména jako vyloučených z církve. Konstatoval, že jsme nebyli vyloučeni pro špatné nebo nemorální chování, že jsme bezvadného charakteru a závidění hodné pověsti, ale že jsme se provinili proti pravidlu metodistické církve.
Adventisté v té době s bdělostí a současně s obavou očekávali příchod Ježíše Krista. S velkou vážností se snažili očistit svůj život tak, aby byli připraveni setkat se s Pánem. Přes odpor mnohých duchovních a církví se konala velká shromáždění, která navštěvovali lidé bohatí i chudí, lidé vysoce postavení i prostí, kazatelé i laici. Všichni chtěli z různých příčin slyšet o druhém příchodu Ježíše Krista.
Pořad těchto shromáždění byl prostý. Obvykle bylo předneseno krátké a poutavé kázání a pak byla dána příležitost k různým napomenutím a povzbuzení. Zpravidla bylo při těchto chvílích naprosté ticho. Bůh zadržoval ducha odporu, když jeho služebníci vysvětlovali důvody své víry. Často byl nástroj slabý, ale duch Boží dával své pravdě moc a závažnost. Cítili jsme při těchto shromážděních přítomnost svatých andělů a denně se k malému zástupu věřících připojovali další.
Když se adventisté vraceli z takovýchto shromáždění domů, značením chválili svého Boha. Ti, kteří Ježíše opravdu milují, mohou jistě pochopit pocity těchto lidí, kteří s touhou očekávali příchod Ježíše Krista. Očekávaná chvíle se blížila, napětí vrcholilo. Věřící byli naplněni radostí, ale i bázní.
Světské záležitosti byly většinou po celé týdny odkládány. Pečlivě jsme zkoumali každou myšlenku a pohnutky svých srdcí, jako kdybychom byli na smrtelném loži a měli v několika málo hodinách navždy zavřít oči pro pozemské věci. Pociťovali jsme potřebu vnitřní jistoty, že jsme dokonale připraveni setkat se s Kristem s čistou duší a charakterem očištěným od hříchu všesmiřující krví našeho Spasitele.
Na Williama Millera bylo naléháno, aby určil pokud možno přesné datum, kdy končí údobí 2300 večerů a jiter a má tedy dojít k druhému příchodu Ježíše Krista. Miller učinil veřejné prohlášení, že očekává příchod Krista někdy v době mezi 21. březnem 1843 a 21. březnem 1844. Ale tato doba minula a nic se nestalo. To byla první skutečná zkouška pro ty, kteří věřili a doufali, že Ježíš v uvedený čas přijde. Zklamání čekajících bylo obrovské. Posměvači jásali. Ukázalo se, že někteří z těch, kteří očekávali příchod Ježíše Krista, byli pouze ovlivňováni strachem a nyní, když čas uplynul a nic se nestalo, připojili se k posměvačům a prohlašovali, že Miller je fanatik.
Byli jsme poděšeni a zklamáni, ale přesto jsme se nevzdali víry. Mnozí si stále ještě dělali naději, že Ježíš přece jen přijde, že Boží slovo je pravdivé a že se přece nemůže mýlit. Cítili jsme, že jsme konali svou povinnost, že jsme žili podle své drahocenné víry. Byli jsme zklamáni, ale ne zmalomyslněni. Znamení času ukazovala, že konec všech věcí je blízko. Věděli jsme, že musíme bdít a být připraveni na příchod Spasitele v kteroukoliv dobu. S nadějí a důvěrou jsme se rozhodli čekat a přitom nezanedbávat shromáždění. Byli jsme si vědomi, že potřebujeme poučení, odvahu a povzbuzení, aby naše světlo mohlo vyzařovat do tmy světa.
Upřímní věřící se tedy po tomto zklamání nevzdali naděje na setkání s Pánem. Naopak, začali ještě pilněji zkoumat výpočet prorockého času 2300 večerů a jiter. Zpočátku se jim zdál výpočet velmi prostý a jasný. Období 2300 večerů a jiter z Daniele 8. kapitoly 14. verše začíná v roce 457 před naším letopočtem a musí tedy končit v roce 1843. Až později si uvědomili, že dekret byl vydán těsně před ukončením roku 457 před Kristem a že toto prorocké období musí končit až na podzim v roce 1844.
Ježíšův příchod se tedy neopozdil, ačkoliv tomu všechno nasvědčovalo. Naučili jsme se spoléhat na slova proroka Abakuka. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Ti, kteří byli zklamaní, nebyli dlouho ponecháni v temnotě, když zkoumali prorocká období s vážnou modlitbou. V radostném očekávání příchodu Krista bylo zdánlivé prodlení smutným a neočekávaným překvapením. Ale právě této zkoušky bylo nezbytně potřeba, aby se opravdově věřící rozmohli a byli posíleni.
Mnozí ze zklamaných, kteří upřímně hledali v písmu, došli k závěru, že musí důkladně studovat službu svatyně. Při tomto studiu zjistili, že očišťování svatyně se podle židovského kalendáře konalo každým rokem 10. dne 7. měsíce. A to v roce 1844 připadlo na 22. říjen. A tak tento den určili jako den příchodu Páně. Skupina těchto lidí byla nazvána Hnutí sedmého měsíce. Miller, i když byl stále proti stanovování přesného dne, 3 týdny před 22. říjnem 1844 přijal toto datum Kristova příchodu stanovené hnutím sedmého měsíce. A tak se těm, kdo byli zklamaní, dostalo nové naděje. Potřebovali však velkou trpělivost, protože po prvním zklamání bylo mezi lidmi mnoho posměvačů. Ellen označila tento rok jako nejšťastnější rok jejího života. Její srdce bylo plné radostného očekávání. Měla však soucit a starost o zmalomyslněné a o ty, kteří neměli naději v Ježíši.
Spojili jsme se jako jeden lid v modlitbě o pravou zkušenost. Naše naděje nyní vrcholily v příchodu Kristově. To byla doba poselství druhého anděla, letícího středem nebe a volajícího. Padl, padl veliký Babylon. Toto poselství bylo poprvé hlásáno služebníky božími v létě 1844. Výsledkem bylo, že mnoho lidí vystoupilo z padlých církví. Ve spojení s tímto poselstvím bylo hlásáno také půlnoční volání. Ženich je tu, jděte mu naproti. Světlo tohoto poselství proniklo do všech končin země. A volání byly probuzeny tisíce lidí. Pronikalo od města k městu, od vesnice k vesnici, až do nejodlehlejších končin.
Když se přibližoval 22. říjen 1844, mezi očekávajícími rostlo napětí. Někteří se připojili ze strachu z konce světa, protože nechtěli, aby to s nimi špatně dopadlo. Jiní, upřímně věřící, odmítali přesné datum. Věřili proroctvím a také tomu, že rok 1844 je posledním rokem lidstva, ale trvali na tom, že nikdo nemůže určit den a hodinu příchodu Páně. A další věřící přijali stanovený den a konali důkladnou přípravu na setkání s Ježíšem. Mnozí se zřekli veškerého svého majetku, aby pomohli rozšířit adventní poselství.
Každá chvilka se mi zdála na nejvýš důležitá. Za pilného zpytování srdcí a pokorného vyznávání hříchů jsme se v modlitebním duchu přiblížili očekávané době. Každé ráno jsme cítili, že je naší povinností přesvědčit se, zda je náš život před Bohem správný. Poznávali jsme, že když nebudeme růst v posvěcení, půjdeme jistě zpět. Rostl náš zájem jeden o druhého. Radost ze spasení byla pro nás důležitější než jídlo a pití. Když zahalovali naše nitro mraky, neodvažovali jsme se ani odpočívat nebo spát, dokud nebyly rozptýleny vědomí našeho přijetí u Boha.
Nastal očekávaný den. Adventisté byli v modlitebnách nebo v soukromých domech. Věřící zpívali chvalospěvy a opakovali si důkazy, že Pán přijde. Den uplynul a slunce zapadlo. Ještě byla naděje, neboť Marek ve svém evangeliu píše: bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domů přijde, zda večer či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno. Minula půlnoc. Lidé se modlili a v očích některých z nich se objevily slzy. Pak nastalo ráno a to už nikdo nemohl říci, že to je 22. říjen. Ten den minul. Ježíš nepřišel. Toho dne bylo na mnoha místech slyšet pláč. Věřící se navzájem ptali: zklamalo písmo? Později důkladné studium ukázalo, že proroctví o čase je správné, ale událost, která se měla odehrát, byla vykládána nesprávně. Když nastal nový den, věřící se rozcházeli do svých domovů. Někteří dále setrvávali na modlitbě, aby obdrželi světlo a aby jim Bůh vysvětlil jejich zklamání.
Prožívali jsme hořké zklamání. Doba opět minula a Spasitel nepřišel. Překvapilo nás však, že jsme se cítili v Pánu svobodní a že jsme pevně podepřeni jeho silou a milostí. Zkušenost prvního zklamání se opakovala v ještě větší míře. Mnozí se zřekli své víry. Ti, kteří byli příliš důvěřiví, byli ve své píše tak dotčeni, že by nejraději utekli ze světa. Naříkali jako Jonáš a chtěli raději zemřít. Ti, kteří svou víru založili na něčem jiném než na slově Božím, byli nyní znovu stejně připraveni změnit své názory. Tato druhá velká zkouška
projevila mnoho malicherných pohnutek, jež se vplížili do mocného adventního proudu a které skrývali mnozí věřící.
Čekatelé příchodu Páně se po tomto druhém zklamání rozdělili do různých skupin a skupinek, které časem zanikaly. Z tohoto zklamání se však z Boží vůle zrodilo nové hnutí, skrze které chtěl Bůh dokončit dílo na této zemi. Byla to skupina, v níž byl Hiram Edson, Joseph Bates, James White a Ellen Harmonová. Právě oni vytvořili jádro naší církve.
Rozhodli jsme se, že nebudeme reptat nad tvrdou zkouškou, kterou nás Pán očistil od strusky a vytavil jako zlato v peci. Že se trpělivě poddáme čištění, jež Bůh uzná za nutné. A že v tiché naději budeme čekat Spasitele, který osvobodí své zkoušené a věrné děti. Byli jsme pevní ve víře, že kázání o určeném čase je od Pána. Vždyť právě ono způsobilo, že lidé pilně studovali Bibli a odhalili pravdy, které dříve neznali. Ti, kteří čekali Kristův příchod, nezůstali bez útěchy. Při svém zkoumání písma získali cenné poznání. Lépe porozuměli plánu vykoupení. Každý den odhalovali nové krásy na svatých stránkách a poznávali, jaký je v celé Bibli soulad. Jedno místo písma objasňuje druhé a žádné slovo není zbytečné.
Miller a ti, kteří mu uvěřili, si mysleli, že očištění svatyně, o kterém je zmínka v knize Daniel 8.14, znamená očištění země ohněm před zřízením obydlí svatých. To se mělo stát při druhém Kristově příchodu v roce 1844. Ale když po svém zklamání znovu pečlivě a s modlitbou studovali Bibli, zazářilo do jejich temnoty po období rozpaků světlo. Veškeré jejich pochyby a nejistota zmizely. Pochopili, že proroctví z knihy Daniel 8.14 se nevztahovalo na očišťování země, ale na očištění svatyně svatých v nebi. Tento verš ukazuje na závěrečné dílo našeho velekněze v nebi, na završení smíření lidstva s Bohem a na přípravu lidu, který by mohl obstát v den jeho příchodu.
Naše zklamání nebylo tak velké, jako kdysi zklamání učedníků. Když syn člověka výjížděl vítězoslavně do Jeruzaléma, čekali, že bude korunován jako král. Lid se zhromažďoval ze všech stran a volal Hosana synu Davidovu. A když kněží a starší žádali Ježíše, aby zástupy umlčel, prohlásil, že když budou mlčet oni, bude volat kamení, protože proroctví se musí naplnit. Za několik dní však učeníci viděli svého milovaného mistra, o kterém věřili, že bude vládnout na Davidově trůnu, jak ho přibíjejí na kříž za posměchu a hanění farizeů. Jejich velké naděje byly zmařeny a obklopovala je temnota smrti. Ježíš však zůstal věrný svým slibům. Sladká byla útěcha, kterou dal svému lidu, a velká odměna upřímným a věrným.
V prosinci roku 1844, tedy 2 měsíce po zklamání, dal Bůh Ellen Harmonové, tehdy 17-leté, vidění. V krátkých symbolech jí byla ukázána budoucnost církve od doby očekávání a zklamání až do chvíle, kdy svatí vstoupí do nebeského Jeruzaléma. Viděla, že příchod Páně nebyl tak blízko, jak tomu věřili, a byly jí objasněny důvody pro zdánlivé odložení příchodu Krista.
Zatímco jsem se modlila u rodinného oltáře, sestoupil na mě Duch Svatý a zdálo se mi, že stoupám výš a výš, daleko nad tento temný svět. Ohlédla jsem se, abych se podívala na adventní lid ve světě, ale nemohla jsem jej najít. Tu mi řekl nějaký hlas, podívej se ještě jednou, ale dívej se o něco výš. Pozvedla jsem tedy oči a viděla jsem přímou úzkou stezku, která vedla vysoko nad světem. Po ní putovali adventisté do svatého města, které leželo na konci této stezky. Za nimi na začátku stezky zářilo jasné světlo. To bylo půlnoční volání, jak mi řekl anděl. Světlo zářilo podél cesty a bylo světlem jejich nohám, aby neklopítli. Když měli své oči upřeny na Pána Ježíše, který byl přímo před nimi a vedl je do města, byli bezpeční. Avšak brzy byli někteří z nich unavení a říkali, že město je příliš daleko a oni čekali, že tam přijdou dříve. Pán Ježíš je povzbuzoval. zdvihl svou slavnou pravici a z ní vycházelo světlo, rozlévalo se na adventisty a oni volali Haleluja. Jiní ale nerozvážně pohrdali světlem za nimi a tvrdili, že to nebyl Bůh, kdo je tak daleko vedl. Za takovými světlo zašlo a zanechalo jejich nohy v úplné tmě. Oni klopítli, ztratili z očí cíl Ježíše a spadli z cesty dolů do tmavého, zlého světa pod nimi.
Také jí bylo v tomto vidění ukázáno, jak tento lid slyšel Boží hlas podobný mnohým vodám, který oznamoval den i hodinu Ježíšova příchodu. Žijící svatí v počtu 144 tisíc rozuměli tomuto hlasu, ale bezbožní to považovali za hřmění a zemětřesení. Když Bůh zvěstoval tento čas, vylil na svůj lid Ducha Svatého a jejich obličeje začaly zářit a třpitit se slávou Boží jako Mojžíšovi, když sestupoval z hory Sinaj.
Všichni z těch 144 tisíc byli zapečetěni a dokonale sjednoceni. Na jejich čelech bylo napsáno Bůh, Nový Jeruzalém a také Ježíšovo nové jméno, zapsané v nádherné hvězdě. Na náš šťastný svatý stav byli bezbožní rozuřeni a chtěli se na nás vrhnout a vztáhnout na nás ruce, aby nás uvrhli do vězení. Když jsme však naše ruce pozdvihli ve jménu Páně, padli bezmocně k zemi. Tak Satanova škola viděla, že Bůh nás miloval a klanili se u našich nohou.
Ellen Harmonové bylo ve vidění ukázáno, jak vykoupení vyhlížejí příchod Ježíše. Když se na východě objevil malý obláček, všichni poznali, že je to znamení Syna člověka. Spasitele doprovázelo velké množství andělů. Ellen viděla, že obličeje všech jsou velmi bledé, ale ti, kteří Bohem opovrhovali, byli smrtelně synalí. Vykoupení si kladli otázku, je můj oděv bez poskvrny? Na Ježíšův povel se hroby otevřely a mrtví z nich vyšli oděni nesmrtelností. Živí byli proměněni a všichni svatí byli vzati vstříc Pánu.
Všichni jsme společně vstoupili do oblaku a celých 7 dní jsme byli neseni vzhůru ke skleněnému moři. Pán Ježíš pak přinesl koruny a svou vlastní rukou je položil na naše hlavy. Dal nám zlaté harfy a palmy vítězství. Zde na skleněné moři stálo všech 144 tisíc v dokonalém čtverci. Někteří měli velmi zářivé koruny, jiní ne tak zářivé. Některé koruny měly mnoho hvězd, jiné jich měly málo, ale všichni byli se svými korunami úplně spokojení. Všichni byli oblečeni od ramen až k nohám nádherným bílým pláštěm. Když jsme šli přes skleněné moře k bráně města, všude kolem nás byli andělé. Pán Ježíš pozvedl své mocné slavné rámě, uchopil perlovou bránu na lesknoucích se veřejích, odsunul ji stranou a řekl nám. Vyprali jste své roucho v mé krvi, pevně jste se drželi mé pravdy, vstupte. Všichni jsme vešli, cítili jsme, že k tomu máme plné právo.
Ve městě viděla Ellen trůn Boží. Z trůnu vytékala řeka čisté vody a po obou stranách této řeky rostl strom života. Byly to vlastně 2 kmeny spojené v jedinou korunu. Ovoce bylo nádherné. Vypadalo jakoby ze zlata smíšeného se stříbrem. Ellen také viděla Ježíše potřetí sestupovat na naši zem. Tentokrát spolu s vykoupenými a s celým novým městem. Viděla nádherný chrám nahoře Sion, nádhernou přírodu a různé ovoce na stromech. Na závěr celého vidění jí Pán Ježíš řekl, že musí jít zpátky na zem a vyprávět jiným, co jí bylo zjeveno.
Když vidění skončilo, zdálo se mi všechno jiné. Kamkoliv jsem se podívala, všude se rozprostírala temnota. O, jak temný mi připadal tento svět. Plakala jsem, když jsem viděla, že jsem zde. Toužila jsem po domově. Viděla jsem lepší zemi a tento svět se mi znechutil. Vyprávila jsem toto vidění v našem shromáždění v Portlandu. Všichni uvěřili, že je od Boha. Věřili, že po velkém zklamání v říjnu Bůh zvolil tento způsob, jak potěšit a posílit svůj lid. Svědectví doprovázel Duch Páně a na nás spočinula závažnost věčnosti. Při pomyšlení, že já, ačkoliv tak mladá a slabá, se měla být nástrojem, kterým Bůh chtěl dát svému lidu světlo, pojala mě nevýslovná svatá bázeň. Když na mě spočinula Boží moc, byla jsem naplněna radostí. Zdálo se mi, že jsem obstoupena svatými anděli v nádherných nebeských místnostech, kde je jen pokoj a radost. A pak, když jsem byla probuzena do skutečnosti smrtelného života, byla to smutná a trpká proměna.
Asi týden po prvním měla Ellen druhé vidění. Pán jí ukázal zkoušky, které bude muset přestát, ale přikázal jí, že má jít a vyprávět všechno, co jí bylo ukázáno. Viděla také, že se při této práci setká s velkým odporem a že jí samotné to způsobí velkou bolest, ale milost Boží bude s ní a bude dostatečná, aby jí tím vším provedla.
Když vidění skončilo, cítila jsem se velmi zneklidněna, protože mi ukázalo mou povinnost jít mezi lidi a zvěstovat pravdu. Mé zdraví bylo velmi chatrné, ustavičně jsem tělesně trpěla a zdálo se, že budu žít jen krátkou dobu. Bylo mi pouze 17 let. Byla jsem malá, slabá, nezvyklá na společnost a od přirozenosti tak úzkostlivá a ostýchavá, že mi připadalo bolestné každé setkání s cizími lidmi. Mnoho dní jsem se modlila dlouho do noci, aby mi toto břímě bylo vzato a vloženo na někoho jiného, kdo by je mohl nést lépe. Ale povinnost se nezměnila a v uších mi stále zněla andělova slova. Zvěstuj jiným, co jsem ti ukázal.
Vyprávění o životě a službě Ellen Harmonové bude pokračovat v druhém díle.